Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šį kartą žinių radio studijoje investuotojas Vilniaus Jėzuitų gimnazijos fondo vadovas Matas Baliukonis. Sveikas, Matai.
Sveiki.
Kada susidomėjai investavimu ir pradėjai investuoti?
Tai susidomėjau turbūt 12, kai, na, kaip ir visi vaikai, nusprendžiau, kad noriu daugiau užsidirbti, kad ne tik pasitenkinti tėvų dodamais kišenpinigiais, ir tada susidomėjau būtent opcionų spekuliavimu, galima net vadinti. Bandžiau, na, sėkmingai treidinti, žiūrėti, kaip aš tą pačią dieną galiu 100% užsidirbti, pakankamai nesėkmingai, kaip ir dauguma istorijų baigėsi, ir tada perėjau į ilgalaikį investavimą, daug metų su mentoriu mokiausi, atėjau mūsų fondą, čia dar daugiau išmokau ir esu čia.
Man tai vis tiek skamba keistai, tu pradėjai 12, kaip visi pradėjau galvoti apie savo pinigus. Tai čia visi dabar taip anksti pradeda galvoti apie savo investicijas, apie savo apskritai, ar ne, kaip sakai, kišenpinigius, tai ką, na, pinigai, kuriuos kažkokiu būdu užsidirbam.
Aha, tai nežinau, Amerikoje iš tikrųjų labai populiari praktika savo, žinau, limonado stendą pastatyti, pabandyti užsidirbti kažkiek, investavimo gal nelabai, Lietuvoje yra investuojančio jaunimo visai daug, gal labiausiai nuo 14 metų pradeda mąstyti, vat mūsų mokykloje rengi investavimo klubą, tai dažniausiai ateina nuo 14-15, tikrai, na, mokiniai susidomėja investavimu.
Mhm. Nes kaip tik ir norėjau tavęs klausti, ar tavo nuomonė dabar jaunimas yra finansiškai raštingas, tai iš tikrųjų tavo bent jau burbulas, kaip suprantu, yra finansiškai raštingas.
Na, aišku, kas tas finansinis raštingumas, ar tai yra tik taupimas, ar tai yra plus investavimas, ir iš tikrųjų tie mokiniai, kurie ateina vat 14-15, tai yra žmonės, kurie turi kažkokios kripto spekuliavimo patirties, dažniausiai nudegė prieš kelis metus. Ir, na, nori pažiūrėti, ar įmanoma kažkaip kitaip dar užsidirbti iš investavimo pinigų dėjimo į rinkas. Tai ar finansinis raštingas, manau, kad nepakankamai, ypač kalbant apie Lietuvos jaunimą, ne tik burbulus, ir, na, mes dirbam, kad tai truputėlį taisyti.
Mhm. Irgi kalbėjai šiek tiek apie tas investicijas ir kaip, kokios buvo pirmosios, kokios antrosios, bet man skamba viskas kaip, nu, taip, nesuprantamai visiškai, nes aš pati labai mažai tą suprantu ir aš tikiu, kad ne visi mūsų klausytojai supranta. Jeigu gali taip trumpai papasakot, gali ir ilgai. Iš tikrųjų, kas yra tas investavimas, kaip, nežinau, ar turi kažkokią strategiją investavimo, kuo skiriasi, jeigu aš noriu tiesiog, nežinau, turiu 10 eurų ir ar galiu aš juos kur nors padėti investuoti, kad man tai atsipirktų?
Tai iš tikrųjų kelių dalių klausimas. Pirmas yra apie strategiją. Tai iš tikrųjų, kai pradedi investuoti, dauguma žmonių pradeda nuo to pačio kelio, bando ieškoti kuo pigesnės kompanijos. Tai žiūri tos pagrindinius rodiklius, kaip čia gauti kuo pigesnę, kad tam, pavyzdžiui, kelių metų pelno įverčio kompaniją nusiperki ir džiaugies, kad tau jį pigi. Bet tada praeina metai 2-3, žiūri visą rinką pajudėjo, ta pigi kompanija ir toliau pigi arba net pigesnė. Ir iš esu, aš irgi taip pradėjau, ieškau kuo pigesnių kompanijų, labai nesėkmingai, nes, na, dažniausiai pigios kompanijos yra pigios dėl tam tikros priežasties. Ir tada perėjau į strategiją, kurią turiu ir dabar, tai yra ieškoti nebūtinai pigių, bet kuo aukštesnės kokybės kompanijų. Ir ieškoti kompanijų, kurios, aš manau, kad nebūtinai yra naujos, nebūtinai yra pigios, bet kompanijos, kurios jau daug metų aplenkė rinkos vidurkį, vis dar yra kokybiškos, vis dar auga pakankamai sparčiais tempais ir tikiu, kad, na, tai gali daryti ir ateity. Ir dažniausiai kompanijos, kurios jau daug metų lenkia rinką, jeigu, na, jų prospektai yra vis dar geri, jeigu kompanijos industrija nėra ta, kuri labai greit keičiasi, tai manau, kad ji gali ir ilgų laikotarpį ir toliau viršyti rinkos vidutinę gražą. Tai manau, kad mano tai yra mėgstamiausia strategija, iš tikrųjų, vat, dabar jau tuoj, turbūt, kai išėjai šitą laidą, jau bus pradės rašyti apie mano mėgstamiausios kompanijas, savo Substack'e. Taip pat, na, manau, kad tikrai Lietuvoje žmonės žino kompanijas, kurios labai auga, pavyzdžiui, Nvidia, Microsoft, Meta ir panašiai, bet iš tikrųjų nežino kompanijų, kurios Amerikoje jau daug metų geriau net negu šitos kompanijos pasirodo, bet gal nėra tokios žinomos. Tai čia dėl strategijos. O kita dalis klausimo buvo
apie, kad ar aš pati pamiršau, bet perikim prie kito tiesiog klausimo. Gerai. investavimas bent jau kai kur netgi yra įspėjama, kad tai yra rizikingas dalykas, tai nėra na, tiesiog, kad visą laiką viskas atsipirks, visą laiką aš čia praturtėsiu ir būsiu, nežinau, turtingas kaip milijonierių žodžiu.
Taip.
Ar nebijai tos rizikos, kaip apskritai na, susitvarkai su tuo, kad gal čia šiek tiek rizikinga, gal aš čia nu, tą riziką prisijimu ir esu jaunas, bet nu, vat, prisijimu tą riziką. Nebijai?
Tai geras klausimas. Iš tikrųjų, prisiminiau prie tą klausimą, buvo dėl 10 eurų, ar kur galima padėti. Tai vat, labai iš tikrųjų susijęs klausimas, dėl to ir grįžau, nes iš tikrųjų, kai esi jaunas, tu pinigų na, relatyviai dar daug neturi, sakykime, esi 14 metais, gali investuoti 100 eurų. Gerai, nes tu investuoji 100 eurų, tu, sakykime, įsivaizduoji, kad čia, na, čia yra dideli pinigai tau tuo metu, tu paskirstai, diversifikuoji, bandai ieškoti kompanijų, ir iš tikrųjų tai yra gerai dėl kelių priežasčių. Pirmoji yra, kad tu mokais, tai tu mokaisi, na, visą tą procesą, ir iš tikrųjų, jeigu tau ta suma yra didelė, tai ir tu net bijai ją prarasti, tai tu išmoksti pačių pamokų, kaip pavyzdžiui, suaugęs investuotas su 10 tūkstančių, 100 tūkstančių eurų, nes tu praradęs 10 eurų, tau skaudės turbūt taip pat, kaip suaugusiam praradus 100 eurų, 1000 eurų. Tai tu išmoksti tą pačią pamoką, kaip valdyti emocijas, kaip analizuoti portfelį, kaip na, valdyti savo sprendimus, kai rinka krenta, kai rinka kyla. Tai manau, kad tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų, kadangi tai jau darau, aišku, pagal savo amžių jau visai seniai, kad na, sakau, trečdalį gyvenimo, tai truputėlį išmokau tas pamokas, tikrai yra labai daug kartų buvę, kur pavyzdžiui, ypač su treidinimu, kad rinkos pradžioj aš nusiperku kokį kontraktą opciono, tada jis ten nukrenta 30%, aš parduodu, nes o ne, jeigu nukris daugiau, ir ta dienos pabaigoje jis pakyla 2000% ir tu skaičiuoji, kiek čia galėtum nusipirkti spurgų ar ledų už tą sumą. Tai iš tikrųjų tas treidinimas man labai padėjo susitvarkyti su emocijom, perėjau investavimą truputėlį dar kitokį pamačiau vaizdą, kad tikrai gerai, tegu nukrenta mano akcijos tiek, kiek jos krenta, kad ir 50%, jeigu aš padarau gerą analizę ir jeigu aš jomis pasitikiu, tai na, aš tiesiog jas išlaikysiu, nusipirksiu daugiau ir žiūrėsim. Tai aš džiaugiuosi, kai mano kompanijos krenta.
Dar paminėjai, kad vat, nusipirksi ten tiek ir tiek spurgo ar ten dar ko nors, bet iš tikrųjų tai ar taupai tos pinigus, na, ta prasme, tą gražą, kurią gauni, kur tie pinigai ar toliau, ar dar investuoji, tai. Ar, nežinau, į kišenę dėdė apskritai, kaip tai veikia, tai tą gražą, kurią tu gauni?
Tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Aš visada, kai investuodavau, aš į tos pinigus, kitų įdedai į sąskaitą, labai daug investuotojų, na, jaunimo net nežiūri tai kaip į pinigus, nes tu matai skaičiukus, tai tikram gyvenime, va, tu turėtum 50 popierinių eurų, nežinau, kažkas iš tavęs juos pavogtum, pamestum panašiai, labai liūdna visą dieną lydėsi, jeigu tu investuoji, nežinau, 10 tūkstančių eurų, 1000 eurų ir tu 50 eurų, nežinau, nukrenta akcija per dieną, tai tau realiai nerūpi, nes tiesiog tu matai skaičiukus, arba, na, rūpi, bet mažiau. Ir iš tikrųjų niekada dar nebuvau įsitraukęs pinigų iki šių metų. Kai tiesiog keičiau brokerius ir reikėjo į sąskaitą savo persves ir tą vėl kitą brokerį. Ir buvo labai įdomus jausmas, kur visą laiką tai buvo kaip ir netikri skaičiukai ekrane, kur o, pakilo man gerai pasisekė, tai smagu, kad procentais neprastas rezultatas. Bet tada, kai jau persivedi savo sąskaitą ir tu žiūri, eina savo, čia mano dabar tikrai tie pinigai mano darbas davė kažkur rezultatų. Tai buvo nuostabus jausmas. Bet jo, nusipirkau pietų, viską gal pervedžiau, stengiuos nenaikinti to sudėtinių palūkanų principo. Ir kiekvieną mėnesį, kai gaunu santupų daugiau ar kitų pajamų, tai tiesiog pervedu į sąskaitą iš karto.
Žodžiu, taupai.
Jo, bandau, tik kažką gaunu, jeigu didesnę sumą, iš karto pervedu į sąskaitą, nes žinau, kad jeigu nukelsiu kitą savaitę ar dar kitą savaitę, tai visada rasiu būdų kaip išleisti.
Ar jau jauti, žinai, svajoji, ką darysiu su tais sutaupytais pinigais, ar tai yra tiesiog, žinai, Lietuva daug žmonių taupo juodai dienai. Ar jaunimas turi taupo tai juodai dienai kažkokiai tai hipotetiniai, ar tai kaip tik yra labiau jau kažkokia svajonė, nežinau, nuosavas būstas, čia aišku į ateitį galvojant, o gal ir ne visai. Ar yra ta kažkokia svajonė, ar visgi tu kaip vyresni žmonės jo taupai juodai dienai.
Ne, iš tikrųjų, aš investuoju tam, kad mano galutinis tikslas, kad aš turėčiau pakankamai didelį portfelį, kad investiciniai sprendimai, kuriuos priemu ir na, gera graža leistų man gyventi tik iš investavimo. Tai mano tikslas būtų, kad gerai aš dirbu savo dienos darbą, bet tai darau dėl savo malonumo, iš tikrųjų pinigus visus gaučiau iš investavimo. Ir tikrai turiu pažįstamų, kurie dirba savo darbą, bet jau yra tokį portfelį pasistatę ir uždirbę, kad jiem realiai, jeigu jie norėtų, jie galėtų mesti tą darbą ir labai laisvai gyventi iš portfelio, išėmant po 2% per metus.
Tai ilgalaikis planas turėti tokį portfelį, su kuriuo galėtum nedirbti tiesiog kažkokio tai ofisinio darbo ir gyventi iš to, ar ne?
Būtent.
Gerai. Dar irgi užsiminiau ir aš laidos pradžioje, ir tu, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos fondas, tu jam vadovauji, kas tas fondas, kaip tai veikia ir kuo tu ten užsijami, už ką tu ten atsakingas?
Taip, tai prieš 2 metus, 22 metais, du dabartiniai alumnai, vienas mokosi Harvarde, kitas Vilniaus universitete, įkūrė pirmąjį mokyklos neliečiamo kapitalo fondą net Europos Sąjungoj, būtent Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, ir kaip jis veikia yra, kad tai yra labdaros organizacija, kuris siekia būtent įgalinti mūsų gimnaziją ugdyti savo mokinius, kurie yra na, tikrai geriausi Lietuvoje, ir tai yra daroma neliečiamo kapitalo principu, kas iš esmės yra, kad mes iš rėmėjų paėmėme paramą, ją sudedame į investicinį portfelį, ir jį ir ten lieka, o visa graža, kurią sugeneruojam, yra būtent atiduodama gimnazijai ir paskirstama per projektus. Tai yra labai, na, realiai tvariausias paramos modelis, nes rėmėjas gali paukoti 1 eurą ir po 1000 metų tas euras vis dar bus ten, tiesiog jau sugeneravęs 1000 eurų na, paramos arba 100 eurų paramos, kuri bus nuėjusi į labai skirtingas sritis.
Mhm. Į kokias sritis nueina tie pinigai, kaip sakai, kur jau nueina tada gimnazijai? Ką gauna gimnazija
taip,
iš to?
Taip. Tai iš tikrųjų šiuo metu turime 2 pagrindinės sritis. Tai visada galvojame, kaip mes galim geriausiai rėmėjų lėšas panaudoti, tikslingiausiai. Ir smagiausias dalykas, dirbant būtent Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, kaip ir mokiniui, kaip ir dabar paramos fondo direktoriui, kad tu žinai, kad nesvarbu, kur gimnazijoje tu padėsi tos pinigus, jie bus na, efektyviausiai panaudoti, nes tiesiog, kaip ir minėjau, visi mokiniai turi labai daug potencialo gimnazijoje ir mes dabar daugiausia dėmesio praeitais metais kreipiam į gabiausius mokinius, kurie, pavyzdžiui, laimėjo pasaulinės akademinės olimpiadas, Lietuvos olimpiadas, tai būtent 5 mokiniam įsteigėm stipendijas, kad na, jie galėtų nusipirkti daugiau knygų, nes užsienio knygos virš 300 eurų kainuoja būna vadovėliai ir taip pat galėtų na, toliau vykdyti savo veiklą. Šiais metais planuojame dar savo paramos projektus dar labiau praplėst, pereiti į jaunų mokytojų sritį, nes Lietuvoje tikrai opi problema, kad jauni mokytojai na, negauna pakankamai aukštų atlyginimų, jie turi dirbti per kelis darbus naktimis, kad galėtų pragyventi, ir pati motyvacija yra žemesnė, negu na, galėtų būti. Tai mūsų tikslas būtų jiems suteikti stipendijas, kad jie galėtų na, pasilikti prie pagrindinio darbo, turėtų daugiau laisvo laiko su šeima, ir taip pat sumokėti už jų edukaciją, kad jie galėtų toliau na, ugdytis, taip pat planuojame jiem ir juos nuskraidinti į kitas šalis pasisemti tarptautinės patirties. Ir iš tikrųjų, na, jie grįžę į Lietuvą, tai nebebus padėjimas vienam mokiniui, tai bus padėjimas 100 mokinių, dėl to, kad na, vienas mokytas tikrai daug mokinių išugdo. Ir jeigu jūs ateityje net ir keistų mokyklas, tai mes vis tiek na, džiaugiamės, kad galėsim ugdyti mokytojus ateities Lietuvai.
Tai iš tikrųjų galim tiesiog viską surašyti ir siūsti pasiūlymą Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijai, nes skamba kaip tikrai gerai iniciatyva. Kokį galėtum duoti patarimą žmogui, kuris galbūt dabar klausosi ir taip susižavėjo, kad norėtų pradėti investuoti, bet nežino nuo ko pradėti, kaip apskritai pradėti tą daryti? Nes, pavyzdžiui, aš irgi nežinau, tai galbūt to pačiu ir man patarimą.
Kaip pradėti investuoti? Iš tikrųjų, visada kviečiu žmonės atsakyti savo klausimą, tai ar tu nori dabar saugiai investuoti ir užsidirbti, ar tu nori išmokti. Nes visi sako, noriu abiejų, bet tai yra labai sunku. Jeigu tu nori užsidirbti, tai tiesiog investuok į indeksinius fondus, kur investuoja į labai daug kompanijų, pavyzdžiui, S&P 500, 500 didžiausių Amerikos, ten truputėlį daugiau kompanijų, beveik joks investuotojas negali virš tos gražos, nebent labai jau daug metų mokais ir tau visai pasiseka, tai investuok ten, jeigu tu nori išmokti, aš visada siūlau pačiam bandyti ieškoti kompanijos, analizuoti, žiūrėti ir, na, žiūrėti, kaip joms sekas. Jeigu nori maišyti, gali per pusę skelti portfelius arba net skirtingose brokerius atsidaryti, bet visada, na, siūlau pradėti nuo klaidų darimo, nes kai tu pradžioji su mažesnė suma investuoji, padarai daugiau klaidų, tai tu taip ir geriausiai ir išmoksti. Na ir žinoma, yra labai labai daug resursų, knygų, YouTube videos, kursų ir panašiai, ypač šiais laikais, net ir lietuviškų būtent šaltinių.
Gerai, bet jeigu taip kalbam paprastai, tarkim, aš išsirenku kažkokią įmonę, ar ne, kaip sakai, ar aš galiu investuoti į bet kokią įmonę? Kaip tai veikia? Ta prasme, aš išsirinkau kažkokią, tai vat, nežinau, Apple, sakykime, ar ne? Ar aš galiu, kaip paprastas žmogus, tiesiog investuoti į Apple, ar kaip tai veikia?
Taip, tai į Apple galite investuoti, nes tikrai turbūt viena didžiausia pasaulio kompanijų, bet į bet ką investuosi. Į Maximą, pavyzdžiui, negali investuoti, nes kompanija turi būti viešai kotiruojama, tai reiškia, na, jos akcijos turi būti viešai prieinamos rinkoje, ir ne visos kompanijos, na, pasirenka tokį procesą vykdyti, dėl to, kad tiesiog jiems nepatinka turėti, na, išorinių žmonių, kurie turi akcijų. Tai tos, kurios pasirenka tai pritraukti lėšas, jas galite rasti savo brokeriuose, tai Interactive Brokers turbūt geriausia platforma šiuo metu, ir iš tiesų ten galite matyti, ką galite nusipirkti. Ir jo galima turbūt nuo 1 euro pradėti investuoti, tiesiog pasibandyti, kaip sekas, nes anksčiau buvo visada būtina pirkti vieną akciją bent jau, dabar gali pirkti ir akcijų dalis.
Mhm. Šiuo metu Lietuvoje yra įmonių, į kurias galima investuoti, na, pavyzdžiui, žinant, kad aš noriu investuoti į įmonę, kurią žinau ir kuri, pavyzdžiui, yra lietuvių sukurta, nes, nu, tarkim, aš jaučiuosiu saugiai, nes tai yra mano tautiečiai.
Jo, tikrai yra, nes yra būtent akcijų birža Lietuvoje, bet su Lietuvos birža turbūt yra pagrindinė problema likvidumas, nes tikrai mažai lietuvių investuoja ir dar labiau mažiau užsieniečių investuoja į Lietuvos rinką, dėl to, na, pirkimas gali užtrukti, pardavimas taip pat, komisiniai dažnai aukšti būna, tai, na, jeigu nori, tikrai yra, Šiaulių bankas liktais dabar geriausias, yra geriausiai pasirodanti akcija per 10 metų, bet ir Ignitis savo akcijas kotiruoja, ir Vilkiškių pieninė, ir Novastar, ir ten Novaturas, ir labai daug kitų kompanijų. Tai tikrai manoma.
Kaip į visą tai, kad tu veiki, ir kad tu visur skaičiuoji, ir žiūri, ir seki, kaip į tai reaguoja tėvai? Ar tu juos irgi įkalbinai savo pavyzdžiui investuoti, ar jie vis dar taip pat sargiai žiūri? Nes aš tikiu, kad dauguma žmonių dar gana, kaip sakai, Lietuvoje nėra tiek daug žmonių, kurie investuoja, dar žiūri atsargiai. Kaip tėvai, kaip draugai, ar esi įkalbinęs daug žmonių investuoti?
Tai iš tėvų pusės turbūt, jeigu, na, mano tėvai nebūtų labai rėmę šios iniciatyvos, tikrai nebūčiau turbūt net pradėjęs investuoti, nes, na, tėtis padėjo pirmą akciją nusipirkti, mama irgi ten pinigėlių savo davė, kad investuočiau, tikrai pasitikėjo, na, visus į kursus vedė, į pamokas, pasitikėjo, kad aš su kitais suaugusiais žmonėm kalbėčiau, kad, na, mokyčiausi. Tai tikrai, na, be tėvų nieko turbūt nebūčiau padaręs, tai ačiū jiems. O įkalbėjęs irgi manau, kad esu žmonių, nes, kaip ir minėjau, gimnazijoje bandau edukuoti mokinius apie investavimą, kai dabar daugiau negu 40 mokinių per investavimo klubą. Tai, na, mano visada yra viltis, kad bent jau vienas iš 20 iš 10 žmonių pradės investuoti, ir kol kas atrodo, kad viltis įsigyvendina po truputį.
Taip, užsiminiai ne kartą apie investavimo klubą. Tai yra ne tik fondas gimnazijoje, bet dar ir klubas, ar ne?
Jo, tai yra būtent mūsų fondo iniciatyva, kurią aš pradėjau vesti. Tai yra investavimo klubas, kur mes paimam mokinius, mes nemokom verslumo, mes mokom ekonomikos ir investavimo. Tai viską nuo A iki Z pereinam, kaip, na, išsirinkti pirmas kompanijas, kaip suprasti ekonomiką, kas joje vyksta, kaip analizuoti kompanijas, ar verčiau kompaniją investuoti ar indeksą. Tai visą tai pereinam, kad galiausiai mūsų tikslas po investavimo klubo būtų, kad mokinys galėtų pats pasirinkti, kuris nori investuoti, galėtų išanalizuoti savo sprendimą ir tikėkime turėti gerų pasiekmių iš to.
Gerų investicijų,
gerų investicijų. Taip.
Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Ką tu, ir mes su Matu kalbamės apie investicijas ir šiaip apie daug labai rimtų dalykų. Pereinant nuo tų visų rimtų dalykų prie šiek tiek gal lengvesnių dalykų, tai yra kaip leidi laisvalaikį, kaip atsigauni po visų tų skaičių, planavimų, spekuliacijų ir panašiai, kaip leidi laisvalaikį, tik nesakyk, kad investuoji.
Deja, ne, iš tikrųjų, man yra smagus mano darbas, man tai yra, na, tikrai investavimas, rašymas apie investavimo domėjimasis, tikrai nesijaučia kaip darbas, aš pailsiu tai darydamas, tai tikrai tuo labai džiaugiuosi. Bet labai mėgstu skaityti tikrai ir grožinę, ir negrožinę literatūrą, kartais ir apie investavimą, nes na, tai yra būtina, taip pat iš tikrųjų tapau, mėgstu pasivaikščiot su podcastais, šiaip labai daug gerų yra podcastų apie investavimą ir lietuviškai, ir angliškai, ir tikrai, na, dar reikia ir gerus pažymius palaikyti, nes jėzui tai reikalauja, tai va, tai ir tai reikia padaryti.
Mhm. Tai šiuo metu, kaip suprantu, esi 12 klasė.
11.
11.
Taip.
Tai tau dar...
Dar tarpiniai.
Taip, nu čia dar pasižiūrėsim, kokia ateitis jų laukia. Bet jau, na, kaip kalbėjom laidos pradžioje, nori sukaupti tokį portfelį, kad tau nereikėtų apskritai dirbti, kaip ir pats minėjai. Tik tai dirbti, taip, dirbti savo savo iš esmės su investavimu.
Taip.
Tai kokia dabar artimiausia ateitis tau nusimato, sakykime, metų perspektyvą, ar ne? Ką per metus planuoji, svajoji nuveikti?
Tai iš tikrųjų, na, apie fondą jau turbūt net kalbėsiu, nes tikrai labai daug tikslų yra skirtingų, tai ir investavimo, ir lėšų trukos srityse, bet asmeniškai, na, norėčiau, kad fondas taptų tvaresnis, kad perduoti žmogui, kuris tikrai jau ilgai galės fondui vadovauti, ne tik mokiniai. Taip pat norėčiau asmeniškai daugiau pradėti rašyti, tai jau, vat, kaip tik sakau, kitą savaitę arba na šią, kurią rodysit, pasirodys ir su verslo žiniom projektas, jeigu viskas pavyks, taip pat ir savo asmeninį pradėsiu projektą, tai norėčiau daugiau domėtis ir manau, kai rašau apie investavimą būtent kitiems žmonėm, tai ir pats geriau pasidomiu kompanijom ir manau, kad tai paverčia mane geresniu investuotoju ir asmeniškai, ir kalbant apie fondą, taip pat norėčiau, nežinau, norėčiau savo miego tvarkaraštį susireguliuoti.
Va, šitą ir laukiau, nes kažkas turi būti ne tokio labai rimta, ne, čia šiaip iš tikrųjų labai rimta. Tai kiek tu miegi per naktį tada?
Stengiu 7 valandas, nes vat pastebėjau, kad jeigu 7 nemiegu, tai nelabai gerai būna, bet Brightas yra tokia kompanija, tai labai jie patinka. Padeda man, kai jau neišsimiegu.
Mhm. Tai žodžiu, išsimiegoti, daugiau rašyti, daugiau domėtis, bet dar ir dar mokyklą reiktų baigti, ar ne?
Taip, kaip ir sakiau, direktorė neleidžia daug pralinėt pamokų.
Supratau, jeigu galėtum, nežinau, tu labai gerai sakei, reikia klysti, nebijoti klaidų, kai pradedi investuoti, bet jeigu reikėtų, tiksliau galėtum atsukti laiką atgal ir panaikinti vieną klaidą, na, kuri buvo tikrai skaudi ir nemaloni ir kurios nenorėtum kartoti. Ar yra tokia klaida?
Tai klaidų panaikinti turbūt nenorėčiau, nes džiaugiuosi, kad jos įvyko ir dar visai, na, tuo metu buvo skaudu, bet na, dabar tai yra tikrai prisimenu, kodėl, tai turbūt didžiausia klaida buvo investavimas į startuolius per technologijų burbulą, ne tą 2000 metų, bet kur neseniai buvo, bet ką panaikinti, norėčiau...
O gal nepanaikinti, gal sakykim taip, jeigu galėtum atsukti tą laiką atgal, mhm. Ir galbūt tai buvo galimybė, kurios nepasirinkai. Pavyzdžiui, tikrai buvo gera galimybė, bet pabijojai. Ar buvo tokia?
Galimybė tikrai buvo, kurio, na, pabijojau pasiimti, bet iš tikrųjų labai arti klaidos buvo, kad aš nenorėjau įstoti jėzuitus iš pradžių. Ne tai, kad nenorėjau, bet kad aš nesirašiau tam kryptingai. Ir iš tikrųjų, liktais, kai stovė pirmą klasę, stovė beveik prieš paskutinės. Už ribos, tai vat, vos patekau, kai jau į 9 stovau, tai jau buvau, na, aukščiau žinoma, bet jeigu nesėkmė, tai būčiau turbūt neįstojęs jėzuitus ir čia turbūt nebūčiau, tai klaida būtų nesiruošimas tam.
Mhm. Tai žodžiu, palinkėjimas visiems, kurie galvoja apie stojimą į gimnazijas ar apskritai mokslus, tai tiesiog mokytis, nes priveda prie gerų dalykų. Tai ačiū, Matai, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir bent dalį papasakai to, kuo tu gyveni, bent dalį papasakai, kas yra tas investavimas. Aš manau, kad tikrai, kam patiko, tas užsikabino ir pasidomės daugiau, kam ne, galbūt nusispjaus, bet visko būna. Tai ačiū labai ir ačiū tiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida Ką tu ir prie mikrofono buvo aš ir Tautė. Linkiu visiems gražaus vakaro.